Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci. V nocojšnji oddaji bomo šli na pot, ki jo je prehodil pokojni mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej. Ustavili se bomo na nekaterih postajah njegovega življenja in obudili spomin na dar njegovega življenja. Prav lepo vabljeni, da greste z nami na to potovanje. Pa začnimo na začetku. Dr. Jožef Smej se je rodil v Bogojini, 15. februarja 1922, očetu Jožefu in materi Ani, rojeni Ošlaj. Osnovno šolo je obiskoval v Bogojini, gimnazijo pa v Murski Soboti. Prva 4 leta je stanoval v Martinišču, zadnja 4 pa se je vozil s kolesom iz Bogojine. Že v tistem času je pisal prozo in pesmi objavljal v dijaškem listu Zarja. Po maturi se je leta 1940 vpisal na medicinsko fakulteto v Ljubljani. Konec oktobra pa se je pripisal na visoko bogoslovno šolo v Mariboru. Jeseni leta 1941 je kot bogoslovec nadaljeval študij v Sombotelu. 8. decembra 1944. leta pa je bil v Sombotelu posvečen v duhovnika. Vojsko je dr. Jožef Smej služil v Zagrebu. V letih od 1948 do 1969 je služboval v Murski Soboti, najprej kot kaplan, nato kot župnik in nazadnje kot dekan. Papež Janez Pavel II. Ga je aprila 1983 imenoval za mariborskega pomožnega škofa. 23. maja istega leta pa je bil tudi posvečen. Škofovsko službo je opravljal za časa škofa Franca Krambergerja. Bil je član Slovenske škofovske konference, kjer je skrbel za področje ekumenizma vse do leta 2012. Poleg škofovske službe se je dr. Jožef Smej ukvarjal tudi z znanstveno-raziskovalnim in literarnim delom ter prevajanjem. Poseben poudarek je dal raziskavam kulturne in slovstvene zgodovine Prekmurja, posebej prekmurskemu jeziku, književnosti in duhovnikom, pisateljem ter politikom, kot so Mikloš Kizmič, Štefan Kizmič, Jožef Klekl starejši in drugi. Dr. Jožef Smej se je upokojil junija leta 2009, vendar je ostal na nadškofiji pastoralno še naprej aktiven. Gospodar življenja pa ga je k sebi poklical 21. novembra leta 2020. Naj mu bo lahka prekmurska gruda. Pred dobrimi 10 leti smo ga gostili pred mikrofonom, natančneje z njim se je pogovarjal direktor Radia Ognjišče monsignor Franci Trstenjak. Poslušajmo, kaj je pokojni dr. Jožef Smej povedal o škofu dr. Maksimilijanu Držečniku.
Bilo je namreč julija, prvedni julija, leta 1969. Z enim mojim prijateljem, duhovnikom iz Madžarske, greva po Mariboru peš. Sreča naju škof Držečnik in meni reče, če bi hotel priti k njemu v pisarno. Pa sem si na tihen mislil, bil sem takrat župnik in dekan Murske Soboti, pa sem si mislil, da so me moji sobočanci, moji župljani Mursko-Soboški, da so me kaj zatožili pri škofu. Torej s to mislijo sem potem šel k njemu v pisarno. In kaj mi je rekel? Rekel mi je, če bi hotel priti jaz za stolnega kanonika v Maribor. Osupel sem najprej, pa sem rekel, gospod škof, dajte mi odloga za 2 tedna. Po 2 tednih sem se boril, ali bi šel z Murske Sobote, ali ne bi šel. Nič mi ni manjkalo, bil sem zdrav, sorazmerno še mlad, župnik, dekan v Murski Soboti. pa idite za kanonika. V Murski Soboti sem bil prvi kot župnik, tukaj med kanoniki pa zadnji. Potem pa pride k meni, sedaj tudi že pokojni, prevoznik Anton Novak, pride v Mursko Soboto in sem mu povedal, da me škop Držečnik kliče za kanonika v Maribor. Pa sem ga vprašal, kaj naj naredim. In me je takole odgovoril. Škof ne bo nič zameril, če ostanem v Murski Soboti. Vendar mora biti bo pa kaka mala rana le v njegovem srcu. Ko mi je to povedal, sem škofu povedal, da sem pripravljen se odpovedati župniji Murska Sobota, župniji Svetega Nikolaja, stolni cerkvi, danes stolna cerkev, takrat župnijska cerkev, da sem pripravljen odpovedati se in priti v Maribor za kanonika. Dolgo časa sem čakal, odpovedal sem se namreč točno takrat, ko je prvi človek stopil na Luno, 22. julija 1969.
In kaj je monsignorju Franciju Trstenjaku povedal dr. Smej o svojem duhovniškem geslu?
V duhovnika sem bil posvečen na Marijin praznik, se pravi na brezmadežno, to je 8. decembra 1944 v Sombotelu. In takrat sem si dal podobno geslo, sem si napisal na roko, na novo mašno podobico. Tiskati nismo smeli bedbojno, ni bilo možnosti in sem si dal tudi geslo Ave Maria, ker sem bil posvečen na Marijin praznik. In to geslo sem potem raztegnil tudi na škofovsko geslo Gracia plena recordare, milosti polna, spomni se. Naj tukaj mimo grede omenim samo to, da Mađari pravilno prevedajo to milosti polna. Oni rečejo z milostjo polna, ker gracia plena, Ave Maria, gracia plena pomeni zdrava Marija z milostjo polna. To je ablativ, ker če bi bilo po slovenskem, bi morali v latinščini reči Ave Maria, gracie plena. Pa je gracia plena, torej z milostjo polna. Vedno sem dal, kakor molimo v slovenščini, sem dal takole, ker gracia plena je krati ime za Marijo, tako je angel po Božjem povelju takole pozdravi. Ave gracia plena. V latinščini beseda recordare ne pomeni dobesedno spomni se, ampak pomeni, ker tam beseda kor, recordare, pomeni vzemi se k srcu. Zato Mađari v misalu, ko imamo Gospod spomni se svoje cerkve, Mađari to prevedajo Gospod nosi na svojem srcu svojo cerkev, ker je kor, recordare, beseda kor, cordis je srce. Tako da ima to geslo globok pomen, če ga vzamemo v latinščini. Se pravi, za eno besedo sem dal to geslo, da vsem, ki bom birmoval, vsem, ki bom oznanil kot škof Božjo besedo, vsem, ki bom pomagal, vsem bolnikom, ki obiskoval, naj velja, da jih nosim na svojem srcu, naj jih Marija nosi na svojem srcu. Gracia plena, milosti polna, spomni se. Recordare bi lahko prebili, nosi jih na svojem srcu ali pa nosi nas na svojem srcu.
Kaj pa je dr. Jožef Smej povedal o škofovski službi? Poslušajmo.
Ko sem takrat stanoval v prvem nastrofju bogoslovju, je pritekla iz kuhinje, ker nisem imel svojega telefona, je pritekla iz kuhinje častita sestra Božena in mi je rekla, da me nunci kliče in je, da je v Ljubljani sedaj, da me kliče k sebi. Nisem vedel zakaj, pa sem to gospodu Škofu Krambergle povedal, pa je rekel, gotovo bo najbrž me bo vprašal, če hočem sprejeti škofovsko posvečenje. Kakor veste, je bila takrat takole. Leta 1980 je bil imenovan za škofa dr. Franz Kramberger, pomožni škof Grmič, dr. Vekoslav Grmič, pa nekako ni hotel biti njegov pomožni škof in so potem dve leti in pol čakali. Sedaj nunciji delajo hitreje, ko kreirajo škofe, hitreje delajo takrat pa 2,5 leti. In on takrat mi je gospod škof Kramger rekel, najbrž bo to. No in potem grem v Ljubljano, pridem, on je se je zdravil takrat, Čekini je bil v bolnišnici, govorila sa francosko, ker nisem tako znal tekoče italijansko. In sem mu rekel, me je vprašal, če hočem biti škofovsko posvečenje prejeti. Najprej sem malo prebledel, te pa rekel, saj ne boste nič več delali kot dozdaj, kvečamo to, da boste lahko birmovali z mitro na glavi in s škofovsko palico. Ker namreč jaz sem birmovalec bil poleg škofa Držečnika in pomožnega škofa Grmiča, sem bil edini jaz, se pravi, da je takrat papež moral to pooblastilo dati, da sem lahko birmoval. Takrat smo birmovali trije in mi je potem res nunci Čekini rekel, ne boste delali več, ampak birmovali boste s škofovskimi znaki.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Doktor Jožef Smej je nadaljeval.
Velika naloga je recimo sodelovanje pri takrat Jugoslovanski škofovski konferenci. Takrat smo tam bili v Zagrebu navarno zbrani škofje iz vsega, takrat Jugoslavije, bilo nas je veliko in seveda smo morali prevzeti razne naloge. Ko je nastala Slovenska škofovska konferenca, tako mi je tudi nadškof Šuštar voščil pri posvečenju škofovskem, pravi, da bom delal pri škofovski konferenci. Recimo, večkrat sem bil kot delegat Slovenske škofovske konference na raznih mestih Evrope, tako v Lurdu, v Nemčiji, celo v Romuniji, Franciji, Avstriji sem bil delegat na teh raznih simpozijih kot delegat konference. In to je seveda zahtevalo tudi pripravo. Si moral se tam recimo vse staviti, bodi se v francoskem jeziku ali v nemškem jeziku. Tako da spomnim se recimo, ko sem v Lurdu, mislim, da sem bil dvakrat delegat v Lurdu, tam so se zbrali francoski škofje, prek 100 in ko sem prvikrat bil tam, sem moral nastopiti z govorom, predstaviti se, odkot sem, katere konference delegat sem. No in potem sem v francoščini, sem imel napisano, sem imel govor. No in potem pa je prišlo v mesto tole, da sem rekel brez listka na pamet po francosko, da imamo v Sloveniji praznik reformacije in vendar je večina Slovencev katoličanov. Se rekel, morda bi bilo dobro tudi kak drug praznik še tudi poleg tega imeti. Pa je predsednik francoske škofovske konference me je kar prekinil, pa je rekel, v tem ne govori, berite, kaj imate napisano. Namreč Francozi so takrat bili veliki prijatelji torej Jugoslavije in niso nekako tako morda takoj od začetka gledali Slovenijo, ker se spomnim, da je pokojni kralj Aleksander, jugoslovanski kralj, da je Marsej, torej on je bil za Francija pa Jugoslavija sta bila zelo povezani. No, vendar se je pozneje to spremenilo politično, tako da so mi rekli potem, da Francozi sedaj že tudi z veliko simpatijo gledajo na Slovenijo.
Spremljate oddajo Od slike do besede, v kateri se spominjamo doktorja Jožefa Smeja. Vemo, da se je od nas poslovil 21. novembra letos. Pred leti smo ga povabili pred mikrofon, kjer se je razgovoril.
No, potem še en tak lep tudi, ko sem šel spet z brebijem v roki na Kalvarijo, tukaj v Mariboru, pa srečam dečka, mogoče je bil kakih 12 let star. Vem, da se dobro spominam, da je imel take rdečkaste lase, kakor kraj David. Pa sem ga tako mimo gre vprašal, sem rekel, hodiš k verovku? Je rekel, ne. Pa si krščen? Ne vem, pravi, če sem krščen. Moliti pa znam, je rekel, moliti pa znam. Ja, kako to, če vendar nisi? Ne veš, če si krščen, moliš pa. Pravi, slišal sem, da je Bog dober, zato se obračam k Bogu, tako v mislih se obračam k njemu. Potem en še drug tak prizor, vsi so bili v naravi, sem šel takole, bilo ravno sveti večer, zasneženo je bilo, pa srečam tam muslimana. Poznal sem ga takole po njegovi obleki pa po obnašanju. Pa sem ga prašal, kako mu je ime. Pa je rekel, Isa, to je Jezus. Pravi, mi, muslimani, častimo Jezusa kot preroka, ne sicer kot Boga, na sam sveti večer, Isa. Pravi, zdaj grem tukaj, da bomo imeli neko slavnost, Isa. To so take bite spomini v škopovskem življenju, da ne bom recimo tistih birmovanje, to so pač stvari, ki so redne. V pisarni pa škof, sem kot škof imel to nalogo, takrat, da sem prevajal v nemščino prošnje župnikov, ko so prosili bodi si Hilfsfonds ali Renovabis, ko so prosili recimo da so obnavljali cerkve in so veliko, veliko je takrat dala Nemčija. Tako da se je takrat s tem nekako oddolžila za tisto, ko je pač vodila vojno proti Jugoslaviji ali Sloveniji. Torej, ko sem tudi večkrat sem šel recimo na Dunaj, tam je gospod Štekl, izseljenski duhovnik, da sem šel bodi za Božič ali za Veliko noč in sem se peljal z brzovlakom. In tam je v Avstriji stopila neka žena, pa otrok, morda kakih 7 let. In potem tista deklica vidi tam mene, pa je bilo več potnikov. Ampak jaz sem bil najbolj zanimiv, pa ne vem zakaj. Recimo, rekel sem jih, Du bist jung und ich bin alt. Se pravi, ti si mlada, jaz sem pa stari. In to je nenehno ponavljala na robe. Mi je recimo, koliko je lasi, je sukala lasi, pa mi je rekla, du bist alt und ich bin jung. Ti si star, jaz pa mlada. Pa se je valjala po tleh od veselja. Tista žena pa je bila teta njena. Ni bila zanimiva za njo ne teta, ne drugi potniki, ampak jaz, in kako hitro mine, takrat sem spoznal to, če ne postane, kakor otroci, ne prijete v nebeško krajstvo, preprosti. Torej, in te sem pa prašal, kako ti je pa ime? Pa je rekla, felicitas, felicitas. Pa je na tla napisala na tla v prah felicitas. Torej, to je spet en tako prizor. 4 leta, višja gimnazija. V nižji gimnaziji sem stanoval v Martinišču Murski Soboti, dijaški zavod Salezijanski. V višjih razredih, 4 leta, 5., 6., 7., 8., pa sem se vsak dan s kolesom vozil iz Bogojine v Mursko Soboto 12 kilometrov in 12 kilometrov nazaj. Včasih smo imeli pouk tudi popoldne, dopoldne tam in tudi popoldne, tudi v soboto. In poglejte, s kolesom sem se pripeljal v Mursko Soboto dopoldne in potem je bil čas za kosilo. In kaj je bilo moje kosilo? Kupil sem si košček salame, pa eno kruh ali pa žemlo se imel seboj ali pa kupil in potem seveda spet v šolo in večkrat tudi po noči nazaj, v jeseni pa v adventu so noči dolge, hitro pride večer, seveda makadam, ni bilo asfalta, ni bilo tudi prometa, ni bilo kot zdaj, tako da je nekaj tega v meni ostalo. Zato danes tukaj kot škof skoraj ne bi mogel biti brez ponija, malega kolesa, se peljem do vznožja Kalvarije ali do vznožja piramide, tam pustim kolo, ga zaklenem s tisto in grem peš gor do vrha piramide ali pa Kalvarije. Seveda so mi tudi enkrat ukradli kolo, sem pa šel isti dan ga kupiti. Odkrito vam povem, nisem ga preklinjal, tudi nič slabega mu želel, samo ene sem si nekako na tihem mislil, če bi mi on vrnil tisto staro kolo, poni, bi mu jaz dal tega novega, ker sem bil na njega bolj navajen. Torej, gotovo sem se najlepše počutil, če sem lahko šel na župnije. Ben iz Maribora. Nekako, ker sem tudi na deželi rojen in če sem se recimo po birmi, po birmovanju, ko sem se Bogu zahvalil za mašo pa za birmance, potem sem se srečal zunaj z ljudmi, sem skoraj vsakega tako vprašal, kdaj ste bili pri birmi, pa smo se zunaj pogovarjali. In to mi je nekako koristilo tudi takrat, ko sem leta 2000 zbolel, tako da nisem mogel spati. Celo noč včasih sem slišal tole uro tukaj, tudi, ki bije tudi četrtinke in to je bilo zelo mučno. Ozdravilo pa me je tole, sem dobil en nasvet, pravi, tableta ne bodo pomagale, iti ven med ljudi, ležati recimo v postelji, pa premišljavati, kako se bi bolan, to je najhujše. Iti ven v naravo med ljudi in to me je pravzaprav rešilo, lahko rečem. Da sem videl tam tudi druge, vsak človek ima svoj križ. Mi včasih mislimo, joj, kako so ti ljudje srečni, ka nimajo križa. Ima vsak svoj križ, bodi si telesni ali pa na duši. Torej, to je lep spomin. No, nekaj takih drugih lepih spominov bom samo tako naštev. Recimo, rad grem v naravo tudi z brevirjem v roki. Brevir, to je uradni molitvenik, naš cerkveni molitvenik. Včasih vzamem brevir v latinskem jeziku, včasih v slovenskem, včasih v madžarskem, včasih v francoskem. No in sem tam imel, takrat se mi zdi, da je bil latinski brevir, ko sem proti Kamnici, zunaj v naravi, bral psalme iz brevirja. In tam na klopci pa je sedela, deklica morala je biti okrog 7 ali manj let, manj od 7, ker je z nožicami bingljala, ni mogla do tal, sedela je tam. Kaj imaš to? Knjigo, pokaži, sem ji pokazal. Kaj pa to, če čkaš, pišeš po tej knjigi, sem imel s svinčekom napisan razni, viš tega ne smeš. Potem pa je podobica bila notri, križanega Jezusa. Te sem jo pa prašal, pa veš, kdo je to? Je rekla, vem. Hočeš imeti to podobico? Hočem. Pa sem jim dal podobico križanega Jezusa. Ona en čas isto gleda z velikim pobožnostjo, pa mi vrne nazaj z besedami. Tega moj dedek ne sme videti. Takrat sem si mislil, poglejte, kako nasilje nad mladimi dušami. Ali je bil kak upokojen oficir, ali ne vem, kaj je bil, ne vem, ampak mi je vrnila nazaj. En drug takšen dogodek, tudi s podobico, ko smo bili morda prvikrat na uradnem obisku Adlimina, slovenski škofja pri papežu, smo škofje bili gore na odru, ljudstvo pa spodaj v dvorani. In je gore na kmeni, ravno kmeni, znam, kaj pa je bilo več škofov. Prišlo neko dekle, preprosto dekle, ne vem, ali je bila z Brazilija odkot, pa je imela eno sličico, sveto podobico. Mislim, da je bil sveti Anton Padovanski. Pa mi je zašepetala, pa rekla, ne vem več kakim jeziku, ampak sem razumel, da naj to dam kot darilo svetemu očetu, Janezu Pavlu II. In veste dobro, ona je gledala, kaj bom naredil, takrat so dajali velika darila, pa vse, razne knjige, pa ne vem kaj vse, slike, papežu, gor na eno mizico, preden je začel svoj govor. Jaz sem pa tisto podobico tudi nesel kot darilo, pa sem povedal, da me je to neka Brazilka rekla. In z velikim spoštovanjem so ravno tako sprejeli tiste kardinali to podobico, kako če bi jim dal, ne vem, kako zlato ali ne vem, kako drugo darilo. Velikonočne pesmi prepevamo Strta je pekla oblast, Satan nima več moči. Tega ne smemo tako vzeti, kakor da ni Satana, kakor da on ne nas, recimo, pripelje v skušnjavo. Poglejte, in tam sem potem citiral Ratzingerja, kardinala, profesorja takrat še samo. Namreč leta 1970 je išla knjiga z naslovom Abschied vom Teufel, slovo od hudiča. Napisal je profesor Haag. To knjigo je potem videl profesor Ratzinger Jožef in je takoj reagiral. In kaj se je zgodilo, ko so imeli poslovilni večer tam profesori teologije v Tübingenu ali kje druge, takrat je tale Haag poklonil svojo knjigo Abschied vom Teufel, slovo od hudiča, profesorju Ratzingeru s posvetilom, ki se takole glasi. Dragemu profesorju Jožefu Ratzingerju, od katerega slovo mi je veliko hujše, kakor slovo od hudiča. Me bolj boli slovo od njega hudiča. Se pravi, da ga je profesor Ratzinger ga je takrat tako prepričal, da je moral pravzaprav svojo knjigo nekako spremeniti. Poglejte, skušnjava. Ena velika skušnjava je, ki tudi na nas duhovnike, pa tudi na škope gre, da bi skrajšali molitev, da bi skrajšali premišljevanje jutranjo. Češ, vse drugo moramo prej narediti. Velika skušnjava, omenjena je v katekizmu katoliške cerkve. Katekizem katoliške cerkve, osnutek, je kardinal Ratzinger poslal vsem škofom. poimensko, tudi meni, v francoščini je bilo, z enim pismom, kjer je bilo rečeno, lepo vas prosimo, dajte svoje pripombe, bodite prepričani, da bomo upoštevali vaše pripombe. In ta katekizem francoščin sem potem bral in tam je tudi rečeno tole. Molitveni boj. Proti komu? Proti samemu sebi, naša lenobnost, in proti hudobnemu duhu, ki vse stori, da bi človeka odvrnil od molitve ali od daljše molitve. Se pravi, vsakega človeka in potem ima kardinal Ratzinger v svoji knjigi, tudi v katekizmu katoliške cerkve, pa tudi v tej knjigi novejši, ki je on napisal, je tudi rečeno Jezus iz Nazareta v gospodovi molitvi in ne vpeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. In ima ta hudega, to je hudobni duh, ki odvrača človeka od molitve.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Pomožni mariborski škof dr. Jožef Smej je za svoje neutrudno povezovalno vlogo dobil tudi priznanje. Izročil mu ga je predsednik Borut Pahor. Dr. Smej je ob tej priložnosti povedal.
Ko je človek v 95. letu življenja čustvuje drugače, njegove misli so, ali vsaj morajo biti, pri nebeškem očetu. Ko je Jezus iz Nazareta s petimi ječmenimi hlebčki in dvema ribama čudežno nasitil 5000 mož, so ga Judje hoteli postaviti za kralja, odlikovanje, to, da on se je umaknil. Ja se nisem umaknil. In sicer iz dveh razlogov. Prvič, ko sem bil kot bogoslovec pred 73 leti v bogoslovnem semenišču, so predstojniki pripravili zame posebno priznanje in sem odklonil. Duhovni vodja špiritual bogoslovcev pa je rekel, nisi prav naredil. Če ti kdo kaj da, za eno roko sprejmi, z drugo roko pa izroči Bogu, kaj ti končno vse je od Boga. Kakor je tudi naš blaženi Anton Martin Slomšek rad ponavljal, da je vse od očeta luči, od katerega izhaja vse dobro. To je rad ponavljal. Drugi razlog. Z odlikovanjem reda za zasluge so odlikovani mnogi Slovenci in Slovenke od Rabe do Primorja, od Gospe Svete pa do Sotle. Mnogi so napisali in izdali več knjig znanstvenih razprav kot jaz. V mislih imam duhovnike, župnike, ki s prostovoljnimi prispevki vernikov obnavljajo cerkve in kapele ter župnišča, ki so mnoga umetniške vrednosti. S tem odlikovanjem reda za zasluge so odlikovane tudi katehistinje, redovnice, ki ob dekalogu 10 božjih zapovedi vzgajajo mladi rod. 10 božjih zapovedi, ne ubijaj, ne kradi in tako dalje. Nobena družba, nobena država ne more končno obstati brez teh 10 zapovedi. Bog daj, da bi tudi v raj pod Triglavom, da bi tudi ta naš rod res se držal tega dekologa in bi obstal. Hvala Bogu in vam, gospod predsednik republike.
Novembra letos se je življenjska pot doktorja Jožefa Smeja iztekla. Ob slovesu mu je mariborski nadškof Alojzij Cvikl namenil te besede.
V noči na nedeljo sem v sanjah srečal škofa doktorja Jožefa Smeja. Bil je v svoji sobi, a se je vedno bolj oddaljeval od mene. Dokler ni svetloba postala tako močna, da ga nisem več mogel videti. Zjutraj pa me je že čakalo sporočilo, da je gospod škof na god darovanja device Marije in na predvečer praznika Kristusa Kralja dokončno stopil v Kristusovo kraljestvo resnice, življenja, svetosti, milosti, pravičnosti, miru in ljubezni. Na vaši delovni mizi je bila tudi še zadnjih let vašega življenja knjiga Tomaža Kepčana Hoja za Kristusom. Iz nje ste nam dostikrat citirali misel, ko bi človek večkrat premišljeval o smrti, kakor pa v dolgem življenju, bi se brez dvoma hitreje poboljšal. Se razume, da poleg vseh drugih knjig z vaše delovne mize nikoli ni bilo umaknjeno sveto pismo. Navadno ste ga prebirali v različnih jezikih, pa konkordanca v latinščini, razni slovari ter slovar slovenskega knjižnega jezika v petih knjigah. Kot apostol Pavel na koncu svojega življenja ste se tudi vi živo zavedali, kaj vse ste v življenju prijeli, po dobrih starših, sošolcih, učiteljih in profesorjih, po prestolnikih v bogoslovju, po župnikih, kjer ste kaplanovali, po škofih, s katerimi ste sodelovali. Vaša hvaležnost se je kazala v tem, da ste to, kar ste prijeli, z veseljem in velikodušno delili naprej. Da ste se razdajali na različne načine, veselo in nesebično, da ste delili tako duhovne kot tudi materialne dobrine. Na ta način ste bili najbolj podobni svojemu učitelju, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on nam služil.
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je povedal še.
Pri svojih pastoralnih obiskih po župnijah ste v svojih govorih kot skrben oznanjevalec vedno postavljali v ospredje Božjo besedo. In to Božjo besedo ste skušali približati ljudem na živ in razumljiv način. Radi ste se dobro pripravili na govore, tako da ste lahko spregovorili brez napisane podlage, saj ste imeli izreden spomin vse do konca svojega življenja. Blizu so vam bile Jezusove besede zapisane v Janezovem evangeliju. O Boge imate namreč vedno med seboj, mene pa nimate vedno. Vse naše oznanjevanje namreč nima prave vrednosti, če ni podprto spričevanje. Tudi na ta način, da znamo biti z obogimi skupaj, kdaj tudi ob toplem ognišču. Večkrat smo vas slišali, rad bi umrl brez dolgov, brez denarja, brez grehov. Mislim, da se vam je to tudi uresničilo. Razlagali ste nam, že pred drugo svetovno vojno ljudje niso mogli razumeti duhovščine, da so nekateri imeli svoje hiše ali posestva, po drugi strani pa so pastoralno delo zanemarjali. Odločitev, da ne želite postati podobni duhovnikom, ki so gledali predvsem nase, je vas dozorila že na začetku vaše duhovniške poti. Takoj ste zavzeli distanco od materialnih dobrin in ta drža vas je spremljala na vsej duhovniški in potem tudi na škofovski poti. Znano je, da vam je nekoč mama kupila blago za novo obleko in ga prinesla. Na kar je še isti dan prišel nekdo k vam in prosil za pomoč. Stiska tega človeka se vas je tako dotaknila, da ste dali podarjeno blago še isti dan naprej in ga poklonili potrebnemu. Z drugo besedo, dragi gospod škof, bili ste človek, ki ni znal reči ne. Sami ste to opravičevali z dejstvom, če bi rekel ne, bi zame veljale ostre besede iz knjige pregovorov. Kdor zadržuje ali skriva žito, ga zadene prekletstvo. Veseli ste bili darov, ne zato, ker ste jih dobili, ampak ker ste darovi dobili priložnost, da jih po Božji volji lahko delite naprej. Ob tem slovesu se želimo Bogu zahvaliti za to pričevanje, ki nam ga kažete s svojim življenjem in nam s tem podarjate dragocen zgled za naše ravnanje in za naše odločanje. Ko govorimo o pričevanju, želim še posebej podčrtati, da ste bili človek molitve in iskalec Božje bližine. Z drugo besedo, bili ste prežeti s to Božjo bližino, ki ste jo potem velikodušno delili kot duhovnik in škof, kot duhovni oče, poln življenjske modrosti. Ne samo vaše besede, vse vaše življenje govori o tej vaši veri in o tej vaši predanosti Bogu. Ob slovesu od vas čutimo veliko hvaležnost, da nam je bilo dano, da smo lahko z vami preživeli del svojega življenja.
In tako smo prišli do konca oddaje, v kateri smo budili spomin na življenje mariborskega pomožnega škofa dr. Jožefa Smeja. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč pa mi je bil Boštjan Smole. Hvala za družbo in lahko noč.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.